Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, ներկայացնեմ ծրագրի թեմաները նախամարոտ։ Ղարաբաղյան կողմը հայտարարում է հակառակորդի դիվերսիոն խմբի ներթափանցման փորձի կասեցման մասին։ Պաշտոնական Երևանն ու Ստեփանակերտը սահմանային միջադեպը կապում են նախագահ Սարգսյանի 3 ԵԽԽ-ում հնչեցրած հայտարարությունների հետ։
Ադրբեջանական կողմը դիմում է այսպիսի աննորմալ քայլին, ինչի համար։
Իր մուտքը վրա ստանարգելելու հարցով Զարուհի Փոստանջանը մտադիր է հասնել մինչև Եվրադատարան։ Միջազգային թեմաներ Դոնալդ Թրամփը զգուշացնում է պաշտոնական Անկարան, սակայն մտադիր է շարունակել ռազմական գործողությունները Սիրիայում։ Այս ու այլ թեմաների մասին քիչ անց այժմ Արմեն Քոլոյանը կներկայացնի օրվա լրահոսը։
Դավոսում համաշխարհային տնտեսական համաժողովի շրջանակներում Հայաստանի վարչապետ Կարեն Կարապետյանը հանդիպել է Լիբանանի վարչապետ Սաադ Հարիրի և Էստոնիայի վարչապետ Յուրի Ռատասի հետ։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը ժամանել է Շվեյցարիա, որտեղ մասնակցելու է Դավոսի համաշխարհային տնտեսական ժողովին։ Վաղը Թրամփը Դավոսի ֆորումում հանդես կգա ելույթով։ Երեկ Ցյուրիխում ավելի քան 1000 մարդ մասնակցել է Թրամփի այցի դեմ բողոքի ցույցին։ Նախագահ Թրամփը ասել է, որ պատրաստ է երթման տակ պատասխանել 2016 թվականի նախագահական ընտրություններին ռուսների միջամտության հանգամանքները քննող հատուկ խորհրդական Ռոբերտ Մյուլլերի հարցերին։ Ամերիկյան հետախուզության եզրահանգմամբ Ռուսաստանը փորձել է միջամտել ընտրություններին ու բարենպաստ պայմաններ ստեղծել հանրապետական թեկնածու Դոնալդ Թրամփի համար և թույլատրել դեմոկրատական թեկնածու Հիլարի Քլինթոնի դիրքերը։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը Դավոսի համաշխարհային տնտեսական ֆորումում հայտարարել է, որ իր բարեփոխական կառավարության աշխատանքով երկիրը որպես եվրոպական գերտերություն վերստին տեղեգրավում գլոբալ զարգացումների էպիկենտրոնում, Ֆրանսիան վերադառնում է, ասել է Մակրոնը։ Մակեդոնիայի վարչապետ Զորան Զայևն իր հույն պաշտոնակից Ալեքսիս Ցիպրասի հետ հանդիպել է Դավոսում և ասել, որ իր երկիրը կփոխի մայրաքաղաք Սկոպիայի միջազգային օդանավակայանի և Մակեդոնիայից Հունաստան տանող ավտոմայրուղանունները, երկուսն էլ հիմա կրում են Ալեքսանդր Մեծի անունը։ Աթենքը Մակեդոնիայի անվան շուրջ վեճի առնչությամբ արգելափակում է այդ երկրի անդամակցումը Եվրամիությանը և ՆԱՏՕ-ին։ Ռուսաստանի ներքին գործերի նախարարի առաջին տեղակալ Ալեքսանդր Գորովոյը ասել է, որ նախագահական ընտրությունների շրջանում իրավապահները ամենակոշտ միջոցներով կանխելու են ապօրինի ցույցերը։ Ռուսաստանի արևելյան ափի շրջանում Կամչատկայից ոչ հեռու տեղի է ունեցել 6.2-տասնորդական մագնիտուդով երկրաշարժ, տուժածներ և ավերածություններ չկան։
Նորմեն շարունակում ենք թողարկումը նախորդ գլխավոր թեմայի մասին։ Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գծում կարճատև հարաբերական հանդորը կրկին խախտվեց։ Անցած գիշեր ըստ հայկական կողմի ադրբեջանական զինուժը դիվերսիոն ներթափանցման փորձ է նախաձեռնել եւ կորուստներով վերադարձել իր դիրքեր։ Պաշտոնական Բաքուն սակայն կտրականապես հերքում է այս լուրերը, վստահեցնելով, թե հավատարիմ է հրադադարի պահպանման ռեժիմին։ Մարամասները Նաիրա Բուղադարյանի ռեպորտաժում։
Հունվարի 25-ի գիշերը ժամը 2-ի սահմաններում Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զորքերի շփման գծում ադրբեջանական կողմից դիվերսիոն ներթափանցման փորձի հետևանքով Ղարաբաղյան կողմը կորուստներ եւ վիրավորներ ունի։ Այս մասին Ազատությանը փոխանցեց Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Բաբայանը։
Իրավիճակն էլ կայուն է, բոլորի վերահսկվում է Արցախի հանրապետության պաշտպանության բանակի կողմից եւ այս պայմանությամբ որևէ այլ արտարոց դեպքի չունեցել։
Պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի հակամար զորքերի շփման գծի հարավարևելյան, մասնավորապես Կրոպատկինոյի ուղությամբ տեղակայված հայկական դիրքերից մեկի պաշտպանական հատվածում պաշտպանության բանակի առաջապահ ուժերի կողմից հավաստանշվել է ադրբեջանական հետախուզադիվերսիոն խմբի ներթափանցման փորձ։ Հաղորդագրության համաձայն ձեռնարկված կանխարգելիչ գործողությունների արդյունքում ադրբեջանական հատուկ ջոկատայինները հետ են շպրտվել։ Ըստ նախնական տվյալների, հակառակորդի կողմից կան կորուստներ, մանրամասները ճշտվում են, փոխանցում է Լեռնային Ղարաբաղի ռազմական գերատեսչությունը։ Միջդեռ ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հանրությունը ապա լրատվական գործակալության փոխանցմամբ հերքել է հայկական կողմի հաղորդումը, վստահեցնելով, թե ադրբեջանական բանակը ամբողջովին պահպանում է հրադադարը եւ որևէ կորուստ չունի։ Ազատության այդ զրույցում Դավիթ Բաբայանը պնդեց, միջազգային հանրության կողմից հակամարտության կողմերի համար կազմակերպվող ամեն մի հանդիպումից հետո ադրբեջանի իշխանությունները նման քայլի են դիմում։ Բաբայանը հիշատակեց նաեւ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի երեկվա ելույթը Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի նստաշրջանում։ Սարգսյանը պատասխանելով ադրբեջանցի պատգամավորի հարցին ասել էր. «Դուք ուզում եք ադրբեջանի կազմ վերադարձնել Ղարաբաղը»։ Ցավոք սրտի այլատյացությունը ադրբեջանում այնքան է զարգացել, որ արդեն դուք բացահայտ հայտարարում եք, որ Ղարաբաղը ձեզ պետք է առանց հայերի, անհնար է, դա երբեք չի լինելու»։
Ուրեմն նոր եղել է Կրակողյան հանդիպումը։ Հայաստանի ադրբեջանի ազգործնախարարների միջև համանախագահների միջնորդությամբ։ Այնուհետև Հայաստանի Հանրապետության նախագահ հանդես եկավ կարևոր մի ելույթով եվրոպական հարթակներից մեկում։ Բացի դրանից Ստեփանակերտում է գտնվում ներկա դրությամբ իակը գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ դեսպան Անջեյ Կասպշիկ։ Հիմա այս ամենի ներքո ադրբեջանական կողմը դիմում է այսպիսի աննորմալ քայլի։ Ինչի համար, որևէ տրամաբանություն չկա։
Կառավարության իստից հետո գիշերվա դիվերսիոն փորձին է անդրադարձել նաև Հայաստանի արտգործնախարարի տեղակալ Շավարժ Քոչարյանը, ասելով, որ նորություն չէ, որ հանդիպումներից առաջ, ընթացքում կամ հետո ադրբեջանը ակտիվացնում է իր նման քայլերը։
Այստեղ կարելի է մի ենթադրություն անել, որ վերջին հանդիպում արտգործնախարարների որտեղ ադրբեջանը ստիպված գնաց որոշակի քայլերի ուղված Կասպերչիկի խմբին լայնման իրեն ձեռնտու չէր եւ դրա այդպես են արտահայտում իր դժգոհությունը, բայց մյուս կողմից պարտադրված գնում են քայլերի, որոնք նախանշված են դեռևս Վենայի պայմանավորվածությամբ։
Շավարժ Քոչարյանը անդրադարձել է նաեւ Հայաստանի ռազմավարական դաշնակից Ռուսաստանի կողմից ադրբեջանին զենք մատակարարելու հարցին։ Հաղորդվում է, որ հունվարի 19-ին Բաքվի նավահանգիստ է հասել ռուսական արտադրության ժամանակակից սպառազինության հերթական խմբականակը։ Քոչարյանն ասաց, Հայաստանը խնդիր ունի պահպանել ռազմական հավասարակշռությունը, ինչի ուղղությամբ քայլեր կատարվում են։
Հայաստանը իր հերթին ամեն ինչ անում է, որպեսզի պահպանի ռազմական բալանսը, ներառյալ նաև օգտվելով մեր դաշնակցի Ռուսաստանի, այսպես ասած, հնարավորությունների օգտագործելով։ Ընդ որում, անհամեմատ ավելի մատչելի գներով ստանում է համապատասխան սպառազինություն։
Իշխող հանրապետականում ավելի քան համոզված են վերջին շուրջ կես տարվա ընթացքում առաջին անգամ ադրբեջանական կողմի նախաձեռնած դիվերսիոն ներթափանցման փորձի շարժառիթը։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանի ԽԽՎ-ում Ղարաբաղյան հակամարտության շուրջ հնչեցրած հայտարարություններն են։ Սերժ Սարգսյանը, հիշեցնենք, բացառել էր Լեռնային Ղարաբաղ ադրբեջանի վերադարձնելու հավանականությունը լրագրողների այդ զրույցում ազգային ժողովի փոխնախագահ հանրապետական կուսակցության խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը այսօր նախագահի երեկվա հենց այդ հայտարարությունների հետ է կապել անցած գիշերվա սահմանային միջադեպը, Աստղիկ Բերևյանն է ներկայացնում։
Գրեթե ցանկացած միջազգային լուրջ իրադարձությունից հետո Ադրբեջանը պատասխանում է սադրյանքով։ Արձագանքելով հարցին, արդյոք կապ տեսնում է գիշերը տեղի ունեցած դիվերսիոն ներթափանցման փորձի եւ 3 Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում նախագահ Սերժ Սարգսյանի ելույթի հետ, հայտարարեց ազգային ժողովի փոխխոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը, հիշեցնեմ, հաղորդել է այս գիշեր տեղի ունեցած հակառակորդի հետախուզա դիվերսիոն խմբի ներթափանցման փորձ կասեցնելու մասին։
Ադրբեջանը գրեթե ցանկացած լուրջ միջազգային իրադարձությունից հետո պատասխանում է սադրանքով։ Դա եղավ եւ վերջերս Նալբանդյան Մամեդյարով հանդիպումից հետո, դա եղավ եւ Ժնևից հետո, եւ Նազդիպուկահարից սպանվեց այս զինվորը, դա եղավ նաեւ հիմա։ Ադրբեջանը այս քաղաքականությամբ ցույց է տալիս, որ ինքը պատրաստ չէ կարուսողական բանակցություններին։ Այստեղ խնդիրը հենց Ադրբեջանի ղեկավարության ուղերներում է։ Իրենք դարձել իրենց հայատիած ռասիստական քաղաքականության զոհը։
Երկրի կարևորագույն պաշտոններ զբաղեցնելու համար հանրապետականն ինչու է թեկնածուներ հրավիրում դրսից, այլ ոչ թե կուսակցության ներկայացուցիչների շարքերում փնտրում նրանց։ Դա եղավ վարչապետ Կարեն Կարապետյանի դեպքում, նաև նախագահի թեկնածու ՀՀԿ-ն ցանկանում է տեսնել Մեծ Բրիտանիայում Հայաստանի դեսպան Արմեն Սարգսյանին։
Նա դրսից չէ։ Այդ ինչ նշանակում դրսից։ Արմեն Սարգսյանը Միացյալ Թագավորությունում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանն է։ Եվ դուրս ասելով Արմեն Սարգսյանի վերաբերյալ, առնվազն արդարացի չէ եւ ճիշտ չէ։ Նա Հայաստանի Հանրապետության դիվանագետ է, որը նշանակվել է դեսպան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրամանագրով։ Արմեն Սարգսյանը եւ իր քաղաքական եւ իր գիտական կենսագրությամբ մենք կարծում ենք, որ արժանի է լինել Հայաստանի Հանրապետության նախագահ։ Առաջ չընկնենք, քանի որ որոշումը պետք է կայացնի ինքը պարոն Սարգսյանը։ Ինչ վերաբերում է ինչու ոչ մեր կուսակցության ներսից։ Կներեք, դուք համալսարանություն չեք կարդացել։ Համալսարանության մեջ հստակ գրված է, որ Հայաստանի Հանրապետության 4-րդ նախագահը պետք է լինի անկուսակցական։ Ինչ նշանակում, ասինքն մենք ինչի ո՞նց կարող ենք մեր հանրապետական կամ մեր կուսակցության անդամի առաջադրել։ Դա համալսարանության պահանջ է։ Իսկ համալսարանության պահանջը պետք է իրականացվի։
Չնայած Շարմազանովի վերջին ընդմանը փոփոխված սահմանադրությամբ նախագահի լիազորությունների ժամկետին եւ նրան ներկայացվող պահանջներին վերաբերող դրույթը հստակ սահմանում է, հանրապետության նախագահն իր լիազորությունների իրականացման ընթացքում չի կարող լինել որևէ կուսակցության անդամ։
Թեմաների մասին կառավարությունը փոխում է անվտանգության խորհրդի գործունեությունը այն խորհրդատվականից դարձնելով որոշիչ մարմին, որը գլխավորելու է վարչապետը։ Կառույցը այսուհետ սահմանելու է պաշտպանության ոլորտի քաղաքականության հիմնական ուղղությունները որպես հիմք, ընդունելով հենց վարչապետի առաջարկները։ Ուշագրավ է, որ խորհրդի կողմից կազմից դուրս է մնում նախագահը։ Ֆերլուզական շրջանակներում այս փոփոխությունները կապում են Սերժ Սարգսյանի ապրիլից հետո վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնելու դեռևս պաշտոնապես չհայտարարված պլանների հետ, Սարգիս Արությունյանն է պատմում։
Կառավարության այսօրվա նիստում հավանության արժանացավ անվտանգության խորհրդի կազմավորման և գործնեության մասին օրենքի նախագիծը։ Ըստ որի ներկայում խորհրդատվական բնույթի այդ մարմինը վերածվում է Հայաստանի պաշտպանության ոլորտի քաղաքականության հիմնական ուղղությունները սահմանող, ոլորտի հիմնական ուղղությունների վերաբերյալ որոշումներ ընդունող կառույցի, որը գլխավորելու է վարչապետը։ Գործադիրի նիստում հարցը ներկայացնում էր արդարադատության նախարար Դավիթ Հարությունյանը։
Անվտանգության խորհուրդը նախկինում մարդ էր խորհրդատվական հանրապետության նախագահի համար, ներկայումս անվտանգության խորհուրդը նոր սահմանադրական կոնցեպտով դա պետական մարմին է, որը ղեկավարում է հենց վարչապետը, եւ սահմանադրությամբ համագրված է նաեւ հիմնական առաքելությունը, որտեւ ազգային անվտանգության խորհուրդը սահմանում է պաշտպանության ոլորտի քաղաքականության հիմնական ուղղությունները։
Վարչապետի զատ անվտանգության խորհրդի անդամներն են լինելու առաջին փոխվարչապետը, փոխվարչապետները, անվտանգության խորհրդի քարտուղարը, պաշտպանության նախարարը, արտաքին գործերի նախարարը, ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենը, ոստիկանության պետը, զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը։ Ներկայում գործող ազգային անվտանգության խորհրդի կազմի հետ համեմատած կառույցից դուրս են մնում երկրի նախագահը, նախագահի աշխատակազմի ղեկավարը, ազգային ժողովի նախագահը, սահմանադրական դատարանի նախագահը, գլխավոր դատախազը։
Կան մի շարք հարցեր, որոնք ևս պետք է քննարկման առարկա դառնան անվտանգության խորհրդում, եւ օրենքը նախատեսել է, որ նման հարցերը, իսկ խոսքը վերաբերում է Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության, տարածքային ամբողջականության եւ սահմանների անձեռնմխելիության վերաբերող հարցերին, վարչապետի առաջարկությամբ անվտանգության խորհուրդը պետք է դարձնի քննարկման առարկա եւ ընդունի խորհրդատվական բնույթի որոշումներ։
Չին օրերին տեղի ունեցած աղմկահարույց մի միջադեպի մասին, որի կենտրոնում էր հայտնվել երկրից Իրանի ընդդիմադիր կուսակցության առաջնորդ Զարուհի Փոստանջանը, Վրաստանի սահմանապահները նրան արգելել էին մուտք գործել այդ երկրի տարածք։ Փոստանջանը պնդում է, որ արգելքի վերաբերյալ պարզաբանումներ չի ստացել, բայց կարծում է, որ վրացական կողմն իր մուտքի արգելքը սահմանել է Հայաստանի իշխանությունների խնդրանքով։ Հիշեցնենք, անցած տարի հարևան Վրաստանը կրկին միջազգային սկանդալի կենտրոնում էր հայտնվել ադրբեջանցի լրագրողներից մեկին Թբիլիսիում առևանգելու եւ նրան ապօրինի Բաքու տեղափոխելու համար, Անուշ Մուրադյանն է հաղորդում։
Վրաստանի իշխանությունները ոտնահարել են երկիր Տիրանի կուսակցության նախագահ Զարուհի Փոստանջանի իրավունքները, առանց հիմնավոր բացատրության նրան թույլ չտալով մուտք գործել այդ երկրի տարածք։ Նման բովանդակության բողոք դիմումներով Զարուհի Փոստանջանը դիմել է Հայաստանի փոխարտգործնախարար Շավարժ Քոչարյանին, Հայաստանում Վրաստանի դեսպանին, նաեւ Վրաստանում Հայաստանի դեսպանին, պահանջելով բացատրություն տալ հունվարի 21 մեկին վրացական Նինոց Մինդա անցակետում տեղի ունեցած դեպքի մասին։ Հիշեցնենք, այդ օրը երկիր Ծիրանի կուսակցության 15 հոգանոց խումբը ուղևորվել էր հայաբնակ Ախալքալաքի շրջան, սակայն վրաց սահմանապահները հայտարարել են, որ Զարուհի Փոստանջանի մուտքն արգելված է։ Ընդդիմադիր գործիչն այսօր հայտարարեց՝ մտադիր է հասնել մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան և բարոյական ու ֆիզիկական վնասի փոխհատուցում պահանջել վրացական կողմից։ Փոստանջանը դեպքի մասին նամակով տեղեկացրել է նաև Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղար Թորբյորն Յագլանդին, ու Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատար Նիլս Մուժնիկսին։
Հիմա պետք է սպասեմ, թե ինչ պատասխան ինձ կտրամադրեն։ Այնուամենայնիվ սա ապօրինի կոպիտ գործողություններ, որը չեմ կարծում, որ պետք է թույլ տրվեր վրացական իշխանությունների կողմից։ Այնուամենայնիվ ես իրենց բացատրեցի, որ ես ով եմ, և խնդրեցի լրացուցիչ տեղեկատվություն փոխանցեն իրենց ղեկավարությանը, բայց նրանք ասացին, որ մենք իրավասու չենք, սա մեր վերջնական որոշումն է, և սա այս փաստաթուղթն է, և ձեր մուտքը արգելված է։
Ըստ վրաց սահմանապահների տրամադրած փաստաթղթի, Փոստանջանի մուտքը Վրաստան արգելվել է օրենքով նախատեսված այլ դեպքերի կետին համաձայն։ Մինչդեռ այս պատճառաբանությունը հավատ չի ներշնչում ընդդիմադիր կողմին, ով ասում է, վերջին անգամ Վրաստանում եղել է նոեմբերին ու խնդիրների կամ արգելքի չի հանդիպել։ Դեռ հունվարի 21-ին ազատությանը զրույցում ընդդիմադիր ուժի ղեկավարը հավանական էր համարել, որ վրացական կողմն իր մուտքի արգելքը սահմանել է Հայաստանի իշխանությունների խնդրանքով։ Այստեղ նա նաև հավելեց. Միգուցե համահայկական ընդվզման քարոշչությունը, որին նպատակով ինքը մեկնել էր հայաբնակ ախալքալաքի շրջան, վախեցրել է վրացիներին։
Այս անգամ միգուցե նրանք արդեն դիտարկում են այս ընդվզման գործընթացը վտանգավոր իրենց համար, որովհետև ընդվզումը եւ ընդվզման գործընթացը ուղղված է Հայաստանի այս ապօրինի գործող իշխանություններին եւ այն համակարգին, որը գործում է Հայաստանի Հանրապետությունում, որտեղ պետք է բողոք ներկայացնեն բոլոր մեր հայրենակիցներ, անկախ նրանից, թե որտեղ են նրանք գտնվում, եւ սա մենք բազմիցս ենք ասել։
Տարածաշրջանային թեմաների մասին պաշտոնական Բաքուն կրկին քննադատության թիրախում է հայտնվել վերջին մի քանի շաբաթների ընթացքում ընդդիմախոսների նկատմամբ հերթական ազատազրկման դատավճիռների համար։ Անցյալ օրերին էլ 3 տարվա ազատազրկման է դատապարտել ընդդիմադիր քաղաքական գործիչ Գյոզալ Բայրամլին, ով մեղադրվում է մանկցանենգության մեջ։ Ադրբեջանի իրավապահները պնդում են, որ նա չհայտարարագրված խոշոր չափի գումար է տեղափոխել Բաքու։ Հեղինե Բունյատյանն է շարունակում։
Միացյալ Նահանգները պահանջում է Ալիևի վարչակազմից ազատ արձակել ընդդիմադիր Գոզել Բայրամլին և բոլոր նրանց, ովքեր ազատազրկվել են իրենց հիմնարար իրավունքներն իրացնելիս։ Կոչ են կանում Ադրբեջանի իշխանություններին հնարավորություններ ստեղծել երկրում խաղաղ քաղաքական գործունեություն ծավալելու համար։ Թուրան լրատվական գործակալության հարցմանի պատասխան փոխանցել են Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունից։ Ադրբեջանի դատարանը շաբաթ սկզբին, հունվարի 23-ին 3 տարվա ազատազրկման դատապարտեց ազգային ճակատ կուսակցության փոխնախագահ Գոզել Բայրամլին, ով հայտնի է Իլհամ Ալիևի հասցեին կոշտ քննադատությամբ։ Ընդդիմադիր գործիչը ձերբակալվել էր անցած տարվա մայիսին Վրաստան-Ադրբեջան սահմանակետում։ Ադրբեջանցի սահմանապահները հայտարարել էին, թե նրա ճամպրոկում $12,000 է եղել, որն ընդդիմադիր գործիչը չի հայտարարագրել։ Բայրամլին մինչդեռ պնդում է, թե գումարը իր ուղեբարում է հայտնվել իրավապահների թեթև ձեռքով և ինքն իրականում ճաղերի ետևում է նախագահ Ալիևին քննադատելու համար։ Սրանով Ադրբեջանի իշխանությունները վրեժ են լուծում, հայտարարել է նա դատարանում, պնդելով, թե իր ձերբակալությունը վաղուց է ծրագրվել, և որ այդ օպերացիային սահմանապահներից բացի մասնակցել են նաև Ադրբեջանի հատուկ ծառայությունները։ Բայրամլին դատարանում պատմել էր, Ադրբեջանի ներքին գործերի նախարարությունը տարիներ առաջ էր դեռ նրան զրույցի հրավիրել և զգուշացրել, եթե չդադարեցնի ինդիմադիր գործունեությունը, կհայտնվի ճաղերի ետևում։ Ձերբակալությունից օրեր առաջ էլ կառավարամետ թերթերը հոդվածներ էին հրապարակել Բայրամլիի մասին, պնդելով, թե նա Վրաստանում ինդիմադիր լրագրող Աֆղան Մուխտարլիի հետ հանդիպում է միջազգային կազմակերպությունների հետ և նրանցից գումարներ ստանում Ադրբեջանի պետականության հիմքերը խարխլելու համար։ Այսօր Բայրամլիից բացի ճաղերի ետևում է նաև լրագրող Աֆղան Մուխտարլին, ով անցած տարի դեռևս չպարզված հանգամանքներում առևանգվել էր Թբիլիսիի կենտրոնից, ապա հայտնվել ադրբեջանական բանտում։ Շաբաթներ առաջ նա 6 տարվա ազատազրկման դատապարտվեց Ադրբեջանի սահմանն ապօրինի հատելու և կրկին առանց հայտարարագրելու $10,000 տեղափոխելու համար։ Մուխտարլին ու նրա հարազատները մինչդեռ պնդում են, ընդդիմադիր լրագրողն այդ օրը տանից դուրս գալիս անգամ անձնագիր չի ունեցել իր մոտ։ Տարին դեռ նոր է սկսվել, սակայն Ադրբեջանի դատարաններն արդեն կառավարության երկու ընդդիմախոսի են բանտ ուղարկել, հայտարարել է հեղինակավոր Human Rights Watch իրավապաշտպան կազմակերպությունը, ընդգծելով ներկայացված մեղադրանքները քաղաքական շարժարիտներ ունեն։ Ադրբեջանի իշխանությունները պետք է ազատ արձակեն Բայրամլին և Մուխտարլին, թույլ տալով, որ նրանք զբաղվեն իրենց օրինական գործունեությամբ, պնդել է Human Rights Watch-ը, կոչ անելով Ադրբեջանի միջազգային գործընկերներին ուշադրության կենտրոնում պահել պահել այս հարցն ու Ադրբեջանում ընդդիմադիրների դեմ շարունակվող հալածանքները։ Երեք թեմային անդրադարձել նաև Եվրախորհրդի Խորհրդանական Վեհաժողովի Մոնիտորինգի Կոմիտեի Ադրբեջանի հարցով համազեկուցող Ստեֆան Շենակը։ Թույլ տվեք հարցնել, ինչի համար է Բայրամլին ազատ ազրկվել, Թվիտերում գրել է ավստրացի պատգամավորը հավելելով. Նրա ձերբակալությունը սխալ էր և օրենքի գերակայության ոտնահարում։
Սիրիայի քրդաբնակ շրջաներում 6-րդ օրը շարունակվող Թուրքիայի նախաձեռնած ռազմական գործողությունները, չնայած Անկարայի դաշնակիցների հորդորների, նոր թափ է հավաքում։ Երեկ Թուրքիայի նախագահի հետ Աֆրինի ճգնաժամը քննարկել է նաև Սպիտակ տան ղեկավար Դոնալդ Թրամփը, կոչ անելով խուսափել որևէ գործողություններից, որը կարող է կոնֆլիկտ հարուցել թուրքական և ամերիկյան ուժերի միջև։ Էրդողանը, սակայն, մտադիր է շարունակել գործողությունները Սիրիայում, որտեղ 7-րդ տարին ընթացող պատերազմի հետևանքով 100 հազարավոր մարդիկ զոհվել, միլիոնավոր մարդիկ ստիպված էին լքել իրենց տները։ Գևորգ Ստամբոլցյանին լսենք։
Սպիտակ տունը ստում է Էրդողան Թրամփ հեռախոսազրույցի մանրամասների վերաբերյալ, պնդում են թուրքական իշխանություններն այդ մասին։ Մի քանի ժամ առաջ հայտարարել են Թուրքիայի նախագահի աշխատակազմին մոտ կանգնած աղբյուրները, չբացահայտելով իրենց ինքնությունը։ Թուրքիայի պետական Անադոլու գործակալությանը Էրդողանի թիմակիցները փոխանցել են, որ Միացյալ Նահանգների և Թուրքիայի նախագահների անցած գիշեր կայացած հեռախոսազրույցից հետո ամերիկյան կողմի տարածած պաշտոնական հաղորդագրությունը խեղաթյուրում է բանակցությունների մի շարք կարևորագույն դրվագների էությունը։ Այսպես, Սպիտակ տան տարածած հաղորդագրության համաձայն, Դոնալդ Թրամփն իր թուրք պաշտոնակցին մեջբերում կոչ է արել թուլացնել Սիրիայի հյուսիսում առկա լարվածությունը, սահմանափակել ռազմական գործողությունների ծավալները և խուսափել քաղաքացիական զոհերից։ Թրամփը նաև կոչ է արել թուրքական կողմին Սիրիայի հյուսիսում զգուշորեն գործել և խուսափել ցանկացած քայլերից, որոնք կարող են ամերիկյան և թուրքական ստորաբաժանումների միջև բախման վտանգ ստեղծել։ Հիշեցնեմ, այս պահին Սիրիայի հյուսիսում շուրջ 2000 ամերիկացի զինծառայող է տեղակայված։ Սպիտակ տան հաղորդագրության համաձայն, Դոնալդ Թրամփն իր թուրք պաշտոնակցի հետ զրույցի ընթացքում խստորեն քննադատել է Միացյալ Նահանգների հասցեին Թուրքիայում հնչող հայտարարությունները, դրանք բնութագրելով որպես մեջբերում ստահոտ և ապակառուցողական հրետորաբանություն։ Թուրքական կողմը, սակայն, պնդում է, որ Թրամփին վերագրվող այս հայտարարություններից և ոչ մեկը նախագահների հեռախոսազրույցի ժամանակ չի հնչել։ Նախագահ Թրամփը Աֆրինում ընթացող ռազմական գործողության համատեքստում լարվածության աճի վերաբերյալ որևէ մտահոգություն չի հայտնել։ Երկու նախագահները սահմանափակվել են ձիթենու ճյուղ գործողության վերաբերյալ կարծիքներ փոխանակելով, նշում են Անադոլու գործակալության զրուցակիցները, հավելելով. Հեռախոսային բանակցությունների ընթացքում Թրամփը քննարկել է Աֆրինում ընթացող ռազմական գործողությունների համար հստակ ժամկետներ սահմանելու հարցը, ինչպես նաև երկու երկրների զինվորականների միջև մարտական գործողություններից խուսափելու անհրաժեշտությունը, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Մամբիջում ամերիկացի զինվորականներ են տեղակայված, նշել են թուրքական գործակալության զրուցակիցները։ Հիշեցնեմ, որ երեկ Թուրքիայի նախագահը հայտարարել էր, որ ձիթենու ճյուղ գործողության հաջորդ թիրախը հենց Մամբիջի շրջանն է լինելու անցած գիշեր կայացած հեռախոսազրույցի ընթացքում։ Էրդողանը Թրամփին ասել է, որ Մամբիջում իրադրության հետագա սրումից խուսափելու լավագույն ձևը այնտեղից քրդական ջոկատների դուրս բերումն է։ Նախագահ Էրդողանը նաև կոչ է արել Միացյալ Նահանգներին դադարեցնել քրդական ժողովրդական պաշտպանության ուժերին զենքի մատակարարումները։ Ինչինի պատասխան, Թրամփը հայտարարել է, որ իր երկիրն այդ խմբավորման նայելևս սպառազինություն չի մատակարարում և հետագայում ևս չի մատակարարի, պնդում են թուրքական աղբյուրները։
Արևելյան Ուկրաինայում 2014 թվականին սկիզբ առած հակամարտությունն ինչ-որ չափով մեղմելու հարցով հատուկ առաջարկներով Կիևը ժամանել ուկրաինական հակամարտության հարցով Միացյալ Նահանգների հատուկ բանագնաց Քուրտ Վոլքերը, ով նաև հանդիպելու է Ռուսաստանի նախագահի օգնական Վլադիսլավ Սուրկովի հետ, մանրամասները Հրաչ Մելքումյանն է ներկայացնում։
Ուկրաինայի հարցով ԱՄՆ-ի հատուկ բանագնաց Քուրտ Վոլքերը վաղը Դուբայում հանդիպելու է Ռուսաստանի հատուկ բանագնաց Վլադիսլավ Սուրկովի հետ։ Նշեմ, որ նրանք այդ պաշտոններում նշանակվել են անցած ամռանը ԱՄՆ-ի նոր նախագահ Դոնալդ Թրամփի վարչակազմը և Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը բանագնացներ նշանակեցին քննարկելու Ուկրաինայի հակամարտության կարգավորման հարցը։ Դուբայում հունվարի 25-ին կայանալիք հանդիպման նախաշեմին Քուրտ Վոլքերը Կիևում բացառիկ հարցազրույց է տվել Ազատություն ռադիոկայանի ուկրաինական ծառայությանը։ Նա ասել է, թե հանդիպմանը պլանավորում է Ուկրաինայի հակամարտության հարցում ներկայացնել ԱՄՆ-ի դիրքորոշումը։ Մոսկվան դուրս է բերում իր զորքերը և իր ենթակայության տակ գտնվող կազմավորումները թույլատրում են ՄԱԿ-ի խաղապահուժերի տեղակայմանը, իրական օգնություն է ցուցաբերում անվտանգության հաստատմանը և այնուհետև օգնում է Մինսկի համաձայնագրերի իրականացմանը։ Կարծում եմ, Մինսկի համաձայնագրերը կարգավորման համար պարունակում են բոլոր անհրաժեշտ տարրերը։ Այն, ինչը պակասում է, դա քաղաքական կամքն է, ազատության հարցազրույցում ասել է Քուրտ Վոլքերը։ Ինչ վերաբերում է Ուկրաինայի խորհրդարանում արևելյան շրջանների վերաբերյալ վերջերս ընդունված օրենքին, ապա ԱՄՆ-ի բանագնացն ասել է, որ այն կանոնակարգում է ռազմական գործողությունները ռուսամետ անջատականների դեմ, բայց գոյություն ունեցող իրավիճակում ոչինչ չի փոխվում։ Նա ասել է, որ նոր օրենքը չի հակասում Մինսկի համաձայնագրերին, որը 2015 թվականին ստորագրվել է վերջ տալու ռազմական գործողություններին Ուկրաինայի արևելքին։ Հիշեցնեմ, անցած շաբաթ Գերագույն Ռադան վերաինտեգրման մասին օրենք ընդունեց, որն ըստ Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոյի նպաստում է Կիևի վերահսկողության սահմանմանը Դոնբասի վրա։ Օրենքում Ռուսաստանը ագրեսոր է համարվում, իսկ Դոնեցկի և Լուգանսկի շրջանները ժամանակավորապես օկուպացված տարածքներ։ Ես կարծում եմ, իրականում ոչինչ չի փոխվում, ազատության բացառիկ հարցազրույցում ասել է ԱՄՆ-ի հատուկ բանագնացը։ Իրավիճակը նույնն է, ինչպես կար։ Այնտեղ զորքերը գտնվել են Ռուսաստանի հրամանատարության և վերահսկողության տակ։ Օկուպացիա ներխուժում կոչելը չեմ կարծում, թե որևէ բան է փոխում, դա պարզապես այն է, ինչ մենք տեսնում ենք, նշել է նա։ Ավելի վաղ Բրյուսելում մասնակցելով կլոր սեղանի, Քուրտ Վոլքերը ասել էր, թե Ուկրաինայի արևելքում Ռուսաստանի ռազմական գործողությունները Պուտինի ցանկությունների հակառակ էֆեկտ ունեցան։ Ըստ նրա, Պուտինը ցանկանում է, որ Ուկրաինան լինի ռուսամետ, ռուսական եղբայրական ընտանիքի մաս, սակայն ներխուժելով և տարածքներ գրավելով նրանք հակառակը ստեղծեցին։ Ուկրաինան հիմա ավելի միասնական է, ավելի ազգայնական, ավելի արևմտամետ, քան երբևէ եղել էր նախկինում։ Մինչ Դուբայի հանդիպման մեկնելը, Քուրտ Վոլքերը Կիևում օրերս բանակցել է Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոյի հետ։ Հիշեցնեմ, որ ԱՄՆ-ի հատուկ բանագնաց Քուրտ Վոլքերը և Ռուսաստանի նախագահի օգնական Վլադիսլավ Սուրկովը նախորդ անգամ հանդիպել են անցած նոյեմբերին։ Այդ հանդիպումից հետո Սուրկովն ասել էր, որ ամերիկյան կողմը խաղապահների տեղակայման 29 առաջարկ է ներկայացրել, որոնցից Ռուսաստանի համար ընդունելի են միայն 3-ը։ 2014-ի ապրիլից Ուկրաինայի արևելքում բռնկված հակամարտության հետևանքով արդեն ավելի քան 10,300 մարդ է զոհվել։
Ավարտին էլ առաջարկում եմ թերթել օրվա մամուլը, տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Հարավոտի խմբագիրը գրում է. Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վիայժողովում Հայաստանի ցանկացած ներկայացուցիչ, լինի նա երկրի առաջին դեմք, իշխանական թե ընդդիմադիր падգամավոր, առաջին հերթին խոսում է Արցախի խնդրի մասին։ Ես հասկանում եմ, թե ինչու է այդպես, բայց շատ կցանկանայի, որ այդպես չլիներ, որովհետև Եվրոպայի խորհուրդը հակամարտությունները լուծելու հարթակ չէ։ Այդ կառույցի առաքելությունը եվրոպական արժեքների շուրջ համախմբումն ու համագործակցությունն է։ Դա առայժմ այնքան էլ լավ չի ստացվում, նաև կառույցի ներքին խնդիրների պատճառով, ինչի մասին ի դեպ երեք խոսել է նաև Հայաստանի նախագահը, բայց չստացվելու հիմնական պատճառն այն է, որ ԵԽԽՎ-ում տարբեր երկրներ, նաև Հայաստանն ու Ադրբեջանը, նստաշրջանի ժամանակ սկսում են իրար հետ հաշիվ մաքրել։ Իհարկե, դրա նախաձեռնողը սովորաբար ադրբեջանական պատվիրակությունն է լինում, ինչպես որ երեկ էր, բայց եթե փաստարկները հնչում են, մերոնք ստիպված են պատասխանել, և ԵԽԽՎ մանդատից դուրս ծավալվող բանավեճն անխուսափելի է, գրում է Առավոտ թերթի խմբագիրը։ ԵԽԽՎ-ում Սերժ Սարգսյանի ելույթին է անդրադառնում նաև ժամանակը, թերթը գրում է. Սերժ Սարգսյանի ելույթը թողեց երկակի տպավորություն։ Սարգսյանը մի կողմից բավական նուրբ քողարկված մեղադրանքներ ներկայացրեց ԵԽԽՎ-ին, հիշեցնելով Խավիարային դիվանագիտության խայտարակությունը, ինչպես նաև միետ որոշ վճիռները, որ այս կամ այն կերպ առնչվել են Ղարաբաղյան խնդրին, քանի որ վերաբերել են Հայաստանի դեմ Ադրբեջանի քաղաքացիների հայցերին։ Միևնույն ժամանակ Սերժ Սարգսյանն իհարկե նրբորեն ակնարկել է իր հաջողության մասին, ասելով, որ 2013 թվականին Հայաստանի ԵՏՄ անդամ դառնալուց հետո Եվրոպայում շատերն էին թերահավատ Հայաստանի հարցում, սակայն Հայաստանը ցույց տվեց, որ հնարավոր է լինել ԵՏՄ անդամ, նաև համաձայնագիր ստորագրել Եվրամիության հետ և լինել այդ առումով օրինակելի մոդել։ Այլ կերպ ասած, Սերժ Սարգսյանը գործնականում բավական նուրբ տողատակով հաշիվներ մաքրեց ԵԽԽՎ-ի հետ, բայց դուրը չշրխկացնելով, այլ թողնելով, այսպես ասած, մեկ ոտնաչափ բաց և հայտարարելով, որ ԵԽԽՎ-ն ունի արդիականացման վերաիմաստավորման կարիք ու Հայաստանը պատրաստ է ներգրավել այդ գործընթացում։ Դա թերևս Սերժ Սարգսյանի ելույթի առանցքային հանգամանքն էր, գրում է ժամանակ օրաթերթը։ Հրապարակը գրում է. Այնպես ստացվեց, որ Հայաստանի նախագահի եւ վարչապետի արտերկրի այցերը համընկան։ Սերժ Սարգսյանն այսօրերին Ֆրանսիայում էր, Կարեն Կարապետյանը Դավոսում։ Երկուսն էլ հագեցած օրակարգով հանդիպումներ էին ունենում։ Դժվար է ասել, թե այդ հանդիպումներից Հայաստանը կոնկրետ ինչ է շահելու, սակայն ամեն դեպքում հաճելի է տեսնել, որ մենք Կովկասյան փակուղի մղված երկիր չենք, Ղարաբաղի անլուծելի խնդրի տակ կգած, եւ մեր իշխանության առաջին դեմքերը հավասարի պես հանդիպում շփվում են աշխարհի մեծերի միջազգային հանրության հետ։ Ճիշտ է, այդ հանդիպումների ժամանակ մեր երկրի ղեկավարները հիմնականում աղքատազգականի հոգեբանությամբ են առաջնորդվում, մի կողմից Ղարաբաղյան խնդրի լուծման, մյուս կողմից միջազգային ներդրումների թեման առաջ տանելով, բայց դա էլ վատ չէ, քանզի մեզ և մեր խնդիրներն աշխարհին հասկանալի դարձնելու այդ խնդիրների լուծման հարցում առաջընթաց ապահովելու անհրաժեշտությունը կա։ Շատ ավելի ընդունելի և ողջունելի է Եվրոպայի առաջզեղումների մեջ ընկնելն ու պահանջողի խնդրողի դերում լինելը, քան ռուսական ֆորպոստի կարգավիճակը, որն առնվազն հեռանկարային չէ, գրում է հրապարակ օրաթերթը։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը, եթեր կվերադառնանք ժամը 19:00-ին մեր հիմնական ծրագրով, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսալյանն էր առայժմ։